Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri Ma'had Riyadhul Jannah Cilengsi, hafizakumullah, cita-cita setiap muslim adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cita-cita kita. Hidup di dunia dengan baik, di akhirat pun baik, Allah selamatkan dari neraka. Tidak ada satupun dari kita secara sadar punya keinginan hidup di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Tidak ada yang punya keinginan seperti itu secara sadar. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bukan sebatas doa tanpa usaha. Itu doa. Doa yang sangat baik. Doa yang begitu bagus. Tetapi berdoa saja belum cukup. Harus diiringi dengan usaha keras. Dan upaya terus-menerus. Untuk meninggal dunia dalam keadaan yang baik, kita sebut husnul khatimah, itu juga pengorbanannya luar biasa. Besok pada hari kiamat, untuk dibangkitkan dalam keadaan baik, pun perlu pengorbanan yang tidak sedikit, yang tidak murah. Berat, susah. Namun berat dan susah itu terhapus dalam sesaat ketika telapak kaki pertama kali dipijakkan ke dalam surga. Jadi siapapun dari kita yang merasa capek, mengalami lelah, bahkan yang lelah luar biasa, bosan, ngantuk, sakit dalam thalabul ilmi, diingat-ingat lagi bahwa capek, lelah yang luar biasa itu hilang. Dan betul-betul hilang dalam hitungan sesaat. Kalau kita bilang sekarang detik, masuk surga pertama kali, hilang itu semua. Maka bersabarlah dalam thalabul ilmi sampai mati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala meringkas untuk kita semua dalil yang terkait hal ini. Beliau katakan, setiap orang akan meninggal dunia ala ma asya alaih. Wa yub'athu ala ma mata alaih. Setiap orang meninggal dunia dalam keadaan melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Dan setiap orang akan dibangkitkan dari kematian seperti kondisinya ketika meninggal dunia. Kalau ingin meninggal dunia dalam keadaan baik, maksudnya, maka teruslah berbuat baik. Karena yang terus-menerus melakukan perbuatan buruk, maka besar kemungkinannya meninggal dunia dalam keadaan buruk pula. Seseorang yang tiap hari main judi, siang malam tidak mengenal waktu, besar kemungkinan meninggal dunia pun dalam keadaan berjudi. Dan itu banyak. Yang peminum khamer, pecandu minuman keras, siang malam pagi petang, banyak yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk. 10 orang tewas, 15 orang tewas. Jumlahnya banyak. Kenapa? Karena akibat mengkonsumsi oplosan, campuran minuman keras. Masih muda-muda. Puluhan anak muda meninggal dunia. Itu bisa dalam satu waktu. Yang terbiasa main perempuan juga seperti itu. Meninggal dunia di hotel, di losmen. Sudah tua renta, kakek-kakek. Yang perempuan pun akhirnya dibunuh. Bal'iyazubillah. Tapi mereka yang sering dan rajin berbuat baik, besar kemungkinan pula meninggal dunia dalam keadaan baik. Yang sehari-harinya ke masjid, terus sholat, beribadah. Banyak dari mereka meninggal dunianya dalam keadaan sholat. Ketika berangkat pulang dari masjid, atau ketika masih di dalam masjid. Mereka yang senang membaca Al-Quran, dijaga betul, maka besar kemungkinannya meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, mereka yang rajin, tolabul ilmi, tidak mau libur barang sehari, semangat dia belajar, paham tidak paham, mampu tidak mampu, tetap dia berjuang. Maka besar kemungkinannya pun meninggal dunia dalam keadaan talabul ilmi. Pilih yang mana? Pilih yang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tentu seorang muslim jawabannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin yang terbaik di dunia, terbaik di akhirat, dan tentu terhindarkan dari siksa neraka. Adik-adikku yang berbahagia, para santri Ma'had Riyadhul Jannah, Cilengsi, hafizakumullah. Satu pekan yang lalu, hari Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023, seorang santri di Ma'had Soma Gede, Banyumas, ditabrak suami istri yang menggunakan sepeda motor dari arah belakang. Santri tersebut menggunakan sepeda ontel. Pulang dari suatu keperluan, ingin kembali ke Ma'had, ke pondok. Ma'had Soma Gede di Banyumas memang tepat di pinggir jalan besar Banyumas Banjarnegara. Sehingga santri itu ancang-ancang untuk belok kanan tepat di depan Masjid Ma'had. Qadarallahu wa masya'a fa'al, sudah Allah tetapkan dan Allah takdirkan, ditabrak dari belakang. Santri itu kemudian terjatuh, yang menabrak pun demikian suami istri. Saya sempat diperlihatkan rekaman CCTV-nya. Karena di sekitar situ ada kamera CCTV. Betul, ditabrak dari belakang. Dirawat di rumah sakit siaga medika. Nah, sampai kemudian hari Ahad, malam Senin, jam 10 malam kurang sedikit, santri itu, Kiflan namanya, dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat dan koma tidak sadar. Kedua orang tuanya langsung berangkat dari Sulawesi setelah kejadian kecelakaan tersebut untuk mendampingi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahad malam Senin itu, saya dan rombongan dalam perjalanan dari Kabupaten Kolaka menuju kota Bau-Bau. Karena saya ingin menjenguk ibu yang memang ibu saya menetapnya di kota Bau-Bau karena beliau memang asli Bau-Bau. Perjalanan darat 400 km kurang lebihnya. Dari Kolaka sampai ke pelabuhan penyeberangan, kita singgah di Pondok Konda Kendari, Darul Athar namanya. Baru 3 bulan operasional berjalan. Dan itu sudah janjian sebelumnya karena dalam kegiatan daurah di Kolaka, rombongan dari Kendari banyak yang datang. Mereka berharap kita singgah, walaupun di tengah malam. Tidak ada masalah. Kita singgah di Pondok Kendari, daerah Konda namanya. Di pos ronda di depan masjid, pos rondanya lumayan besar. Disiapkan makan malam. Ketika semua sudah bersiap, ikhwan-ikhwan di sana, pengurus, ada Ustadz Rahmat juga namanya, Ustadz Abu Mukbil, alumni Al-Bayyinah Gresik. Nah, Ustadz Ahmad Afandi telepon saya. Kita kan berteman akrab, sahabat karib. Telepon ini. Saya angkat. Manggil saya Kang. Kalau saya manggil beliau Gus biasanya. Ya, teman akrab kan. Kang, kayak santrinya Kang Kendari wis meninggal. Kan beliau orang apa daerah sana ya, Cilacap aslinya. Artinya Kang, santri yang dari Kendari itu sudah meninggal dunia. Saya juga nggak tahu sebelumnya, ya, karena mungkin masih konsumsi internal di sana di daerah Banyumas. Jadi keluarga memutuskan jenazahnya untuk dipulangkan ke Sulawesi. Ini kita tadi hitung-hitung biaya segala macam mahal. Biaya memulangkan jenazah itu sampai 40 juta. Ya. Karena kan harus naik pesawat, harus disuntik formalin, ya. Kemudian perlakuannya khusus, beda sama barang, kan? Harus pakai peti, melobi maskapai, surat menyurat, ya, artinya betul-betul meninggal dunia dengan baik, supaya tidak dipermasalahkan ada tanda tangan keluarga, proses administrasi, dipikir-pikir, akhirnya ya sudah, itu dari beberapa opsi, mulai dari pesawat turunnya di Makassar. Dari Makassar kemudian perjalanan darat ke Bau-Bau. Dan itu sangat jauh sekali. Karena memutari dan melingkari huruf K bagian dalam. Di pulau Sulawesi itu kan bentuknya K ya. Muter gini. Jauh. Bisa sampai 1200-an kilometer itu. Itu pun dari Makassar sampai di Bau-Bau. Karena keluarga menginginkan dan menghendaki jenazahnya dikuburkan dan dimakamkan di Bau-Bau. Keluarga mereka aslinya adalah Bau-Bau. Kemudian karena tugas atau urusan kerja, mereka pindah ke Kendari. KTP Kendari. Di Kendari, keluarga itu mengenal dakwah salaf. Akhirnya anak-anak itu dipondokkan di Pondok Kendari. Kurang lebih 1 tahun di sana, akhirnya melanjutkan thalabul ilmi ke Jawa. Lulus seleksi di Pondok Sumagede Banyumas. Jadi awalnya ingin diberangkatkan dari Jogja atau dari Jakarta turun di Makassar. Kemudian perjalanan darat. Kenapa? Ya karena ingin mengurangi biaya operasional. Kenapa tidak langsung dibau-bau? Karena pesawat yang bisa mendarat di lapangan terbang atau di bandara Beto Ambari Bau-Bau itu hanya pesawat yang pakai baling-baling. ATR. Bukan pesawat besar yang jet itu ya. Otomatis jenazahnya akan ditekuk bagian kaki. Karena lambung pesawat yang digunakan untuk bagasi termasuk juga digunakan untuk jenazah itu enggak mencukupi. Ya. Maksimalnya 1,5 meter, padahal masih ada peti dan lain-lain. Nah, ustaz-ustaz kita di sana di Banyumas, pengurus dan keluarga juga tidak menghendaki jenazah itu ditekuk. Karena kalau ditekuk, kasihan jenazahnya. Selain itu juga biayanya lebih mahal. Dan harus transit. Harus berhenti di bandara yang lain. Tapi kalau dibawa ke Makassar, itu juga cukup jauh. Akhirnya diputuskan bersama, turunnya di Kendari. Kalian kalau belum tahu Pulau Sulawesi mungkin susah membayangkan ya. Mana Makassar, mana Kendari, mana Bau-Bau. Ya kan? Bau-Bau itu sudah pulau tersendiri, Pulau Buton namanya. Kalau Makassar dan Kendari masih satu Pulau Sulawesi. Tapi sudah harus melingkari begini. Bisa 800 km lebih. Akhirnya diputuskan turun di Kendari. Nah pesawat yang langsung ke Kendari tanpa transit itu datangnya dari Jakarta. Dari Jogja nggak ada. Otomatis jenazah itu dari Banyumas dibawa ke Jakarta. Naik pesawat, kemudian lanjut ke Kendari. Asatidah di Banyumas melalui Ustaz Ahmad Afandi mencari informasi tentang layanan ambulans dari Bandara Kendari sampai di Bau-Bau. Alhamdulillah, Ustaz dan ikhwan-ikhwan di Kendari membantu menyiapkan segala sesuatunya, ya. Ambulan juga didapat melalui koneksi langsung dari rumah sakit yang di Banyumas, karena jenazah ya berbeda dengan orang yang masih bisa jalan sendiri. Itu dari Kendari sampai pelabuhan Amolengo namanya, penyeberangan ke Pulau Buton yang di situ ada kota Bau-Bau itu paling nggak 3 jam, pakai ambulan dikawal 1 mobil. Yang di mobil ini ada ikhwan-ikhwan Kendari, dampingi. Sampai di pelabuhan Amolengo itu, di sana kan pelayanannya feri. Padahal kapal itu beroperasi paling cepat pagi jam 8, nanti sore sudah nggak ada lagi. Tidak ada penyeberangan feri malam hari. Padahal sampai di pelabuhan itu kurang lebih jam 11. Cari speed akhirnya. Speedboat. Jenazah dinaikkan speed. Mobil dan ambulan cukup sampai di situ. Tapi di seberang sana, di pelabuhan Labuan namanya. Pelabuhan Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo itu bukan cuma satu di Indonesia. Beberapa tempat namanya Labuan Bajo. Untuk menunjukkan di situ berdiam dan bermukim suku Bajo. Orang-orang laut. Kakek, nenek moyang mereka. Di sana sudah ditunggu ambulans dan 1 mobil penjemput. Udah, malam itu jalan. Lanjut ke Bau-Bau, 170 km kurang lebih. Kurang lebih ya. Kemudian malam itu juga dimakamkan rahimahullah. Hari berikutnya kami takziah dengan pengurus pondok yang ada di Bau-Bau bersama juga 3 perwakilan dari pondok Banyumas, ada Ustaz Ahmad Afandi, ada Ustaz Syafi'i yang dulu di Bekasi, di Tambun ya. Kemudian ada juga Pak Abu Nawa selaku pengurus inti di Mahat Sumbagedi. Sudah, kita ketemu di rumahnya, di kota Bau-Bau, di sana ada keluarga besarnya, kita mengucapkan bela sungkawa dan seterusnya. Cerita ya tentang Islam itu, rahimahullah, bagaimana semangatnya. Sang bapak waktu itu memegang buku, buku Istirahat Itu di Surga, kumpulan dari beberapa tulisan saya. Saya lihat loh, Pak, itu dapat dari mana? Ini punya almarhum, katanya. Bahasa beliau waktu itu. Orang sana kan biasa sebut kalau sudah meninggal dunia kan almarhumnya. Ini punya almarhum ini. Dibuka. Ternyata di situ ada tanda tangan saya juga. Ya, dulu ibunya membelikan bulan Agustus. Berarti 2 bulan berikutnya ketemu. Sempat minta tanda tangan dari saya. Masih ada tulisan, jangan lelah melangkah. Itu dipegang sama bapaknya, dibaca-baca seperti itu. Ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah keluarga juga bisa menerima dengan lapang dada, ikhlas dengan kenyataan. Orang tuanya bercerita, mereka berempat, tidak semua anggota keluarga, mereka berempat, bapak, ibu, 2 anak, sedang proses didaftarkan untuk berangkat haji. Sudah proses itu. Sudah ngurus administrasinya lah. Jadi Mas Kiflan rahimahullah oleh kedua orang tuanya sedang didaftarkan untuk berangkat haji. Tapi beliau mendahului ya. Rahimahullah ta'ala. Hari berikutnya dari pengurus juga kembali datang. 2 hari berikutnya lah. Kembali datang ke keluarga menyampaikan laporan. Karena dari awal yang dipertimbangkan adalah biaya, tapi kemudian dibuka ta'awun donasi bersama, dari yang diperlukan kurang lebih 40 juta, terkumpul 128 juta. Hanya dalam beberapa jam saja. Setelah dikurangi semua biaya pemulangan jenazah dan operasional, sisanya kan dikembalikan kepada keluarga. Tapi orang tuanya, bapak ibunya, beserta seluruh keluarga besarnya sepakat tidak menerima. Sisa dari donasi itu kemudian disumbangkan untuk pondok. Ada beberapa bentuk santunan yang lain pun demikian. Tidak diterima, disumbangkan buat pondok. Bahkan orang tua dan keluarga besarnya yang sempat mendapat santunan dari keluarga yang menabrak, karena yang menabrak itu juga masuk rumah sakit dua-duanya suami istri itu sempat memberikan bantuan 5 juta rupiah oleh orang tua dan keluarganya, dikembalikan lagi kepada yang menabrak, bahkan ditambah 9 juta dari uang yang ada itu untuk membantu biaya perawatan mereka suami istri yang menabrak itu. Artinya keluarga besar ya menerima dengan lapang dada. Ya. Sampai uang dan segala macam sudah diserahkan, dipasrahkan. Ya. Semuanya berpikir positif. Kita tambahkan juga walhamdulillah itu karunia. Meninggal di usia muda dalam keadaan sedang semangat-semangatnya belajar agama. Kita sampaikan kepada pihak keluarga. Karena tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit yang anak-anak kita remaja di usia seperti itu salah jalan. Begitu kami membahasakan. Salah jalan. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dari kecil di pondok, hafal Al-Quran, hampir selesai, mungkin bahasa Arabnya bagus. Umur 15, umur 16 sudah jenuh di pondok. Enggak mau belajar lagi. Pengen kerja katanya. Pengen punya uang bilangnya. Mau beli motor sendiri, pengen punya handphone sendiri. Bayangannya udah bisa pacaran lagi. Punya cewek. Yang seperti itu tidak sedikit. Sudah baik-baik tolabul ilmi, talabul ilminya ditinggal pergi. Sudah bagus-bagus dia belajar agama, malah ditinggalkan untuk mengejar dunia. Bayangkan, na'udzubillah, min su'il khatimah. Dari kecil belajar agama, sudah hafal Quran dia, bahkan sudah sering menjadi imam dipilih karena bagus bacaannya. 15-16 usia remaja sedang panas-panasnya, dia tinggalkan itu semua. Terus meninggal dunia. Apa tidak rugi dan menyesal itu? Bangunan yang sudah dia dirikan lumayan tinggi, dia sendiri yang menghancurkan dan merubuhkan. Bayangkan itu adik-adikku, para santri Ma'had Riyadul Jannah, hafizakumullah. Jangan coba-coba. Jangan alasan sekali saja. Jangan bilang supaya tidak penasaran. Pengen ini, pengen itu. Pengen punya motor, pengen balapan. Pengen sekolah, pengen kuliah. Pengen kerja. Bahkan kerjanya ke Hong Kong, kerjanya ke Jepang. Keluar negeri jadi TKI. Awam. Futur. Sholat sudah ditinggalkan. Al-Quran gak pernah dibaca. Mas, adikku, barakallahu fiik. Tidak ada jaminan. Yang sudah masuk di suatu lubang dunia, dia bisa keluar dengan sendirinya. Bahkan banyak yang awalnya coba-coba masuk ke lubang-lubang dunia, akhirnya tetap tinggal di sana. Sampai meninggal dunia. Wal-iyadzubillah. Kita masih ingat kan cerita tentang anak muda yang dinukil juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau juga menukil dari ulama lainnya tentang seorang anak muda hafizul Quran wa aqra'ahu, hafal Quran 30 juz, bahkan sudah mengajarkan Al-Quran. Muda, pintar, penghafal Al-Quran, bahkan pengajar. Sering berangkat berjuang fisabilillah, berjihad. Kurang apa? Profil anak muda yang istimewa. Gambaran remaja yang sangat ideal. Dalam sebuah misi peperangan, pasukan kaum muslimin mengepung suatu benteng yang dikuasai pasukan Romawi di arah Konstantinopel sana. Benteng itu dikepung. Tapi tidak juga bisa ditaklukkan. Pasukan muslim secara bergantian melakukan patroli. Mengawasi benteng itu. Anak muda yang diceritakan di depan, yang hafal Al-Quran, bahkan mengajarkannya, ibadahnya luar biasa. Sholat dan puasanya, ilmunya banyak. Ketika melakukan patroli, ada anak muda itu. Tanpa ada rencana sebelumnya, si anak muda itu melihat ke arah benteng di atas sana. Ada wanita berwajah cantik. Perempuan parasnya ayu. Tertarik anak muda itu. Dipikir, 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 dipikir. Gak bisa dihilangkan. Akhirnya dia berusaha bagaimana cara supaya bisa berkomunikasi dengan perempuan itu. Ada cara. Ada cara. Di zaman sekarang kan begitu juga. Selalu ada cara. Titip surat. Kirim salam melalui adiknya. Kalau sekarang pakai media sosial. Di Instagram, WhatsApp, memanfaatkan waktu liburan, atau pas pulang di rumah. Orang tuanya gak tahu, pengurusnya gak paham. Akhirnya banyak dan sering terjadi hubungan komunikasi terlarang antara santri dan santriwati. Jangan bicara tentang orang awam, itu gak perlu dibicarakan lagi. Gak perlu dibicarakan lagi, itu sudah begitulah kehidupan mereka orang awam itu. Tapi sebagai seorang talibul ilmi, talibatul ilmi, tabu yang seperti itu. Bukan sifatnya. Dapat cara. Ada komunikasi antara si pemuda dengan perempuan Romawi itu. Agamanya Nasrani. Si perempuan itu mau. Tapi dengan syarat. Anak muda itu bergabung dengan mereka ke dalam benteng. Dan masuk agama Nasrani. Mau anak muda itu. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Berbuat maksiat itu jangan coba-coba. Karena sekali masuk, susah keluarnya. Saya mengatakan tidak bisa keluar. Bukan itu. Tapi susah keluarnya. Betul anak muda itu bergabung. Masuk agama Nasrani. Kaum muslimin sedihnya luar biasa. Kehilangan seorang anak muda yang punya potensi luar biasa. Kehilangan. Sampai suatu saat ketika kaum muslimin melakukan patroli, anak muda itu nongol. Terlihat di atas benteng. Kaum muslimin yang ada di bawah benteng itu berteriak. Ya fulan! Teriak. Gak ada mikrofon zaman itu. Ya fulan! Aina ilmuk? Aina Qur'anuk? Aina salatuk? Aina siyamuk? Aina jihaduk? Lima yang disebut. Fulan! Ilmumu kemana? Al-Quranmu di mana? Salat dan puasa serta jihadmu itu di mana sekarang? Diingatkan. Sekali lagi, jangan coba-coba masuk dalam kubangan dunia. Sekali masuk, belum tentu ada jaminan bisa keluar. Awalnya kan cuma sekedar mainan game gitu aja kan. Tertarik. Penasaran. Gak mau kalau dibilang temennya gak bisa. Awalnya gitu aja. Lama-kelamaan ketagihan. Rela dia tinggalkan pondok. Rela dia tinggalkan thalabul ilmi. Yang penting bisa pegang handphone, bisa main game. La haula wala quwata illa billah. Awalnya cuma pengen coba-coba. Kerja itu seperti apa? Izin seminggu, dua minggu, sebulan. Udah kerja. Dapat duit. Merasa bebas dia menggunakan duit itu. Kan uang-uang dia. Yang kerja-kerja dia. Dari yang katanya sebulan jadi dua bulan, setahun, dua tahun. Dia tinggalkan thalabul ilmi, gak mau mondok lagi. Pengen coba-coba masuk sekolah umum. Ingin kejar ini, ingin kejar itu. Enggak, cuma sampai di sini aja kok, cuma sampai kelas ini kok, cuma kalau udah lulus selesai. Ternyata tidak semudah itu, kawan. Sudah masuk ke dalam kubangan dunia, meninggalkan dan keluar darinya itu susah. Dan seterusnya. Jadilah dia orang awam. Dan itu banyak. Ada yang paksa diri menikah dengan orang awam. Katanya udah sehati. Gak bisa ke lainnya lagi. Udah cocok. Katanya mau kok diajak ngaji. Katanya siap berhijab. Tapi buktinya, bukannya si istri yang berhijab. Dianya yang musbil, dianya yang potong jenggot, cukur habis, dianya yang kemudian tidak ada tanda-tanda pernah thalabul ilmi sebelumnya. Itu kenyataan pahit. Nas'alullah salamu alafiyah. Kita semua berdoa supaya bisa istiqomah. Anak muda itu kan dipanggil, ya fulan, aina ilmuk, aina Qur'anuk, mana ilmumu, di mana Al-Qur'anmu itu? Mana sholat dan puasamu, di mana jihadmu? Apa kata anak muda itu? Qad nasitul Qur'ana kullahu. Kata anak muda itu dari atas benteng. Al-Qur'an semua sudah saya lupakan. Enggak ada yang tersisa untuk diingat. Hanya satu ayat. Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Ayat yang menggambarkan penyesalan dari orang-orang kafir. Kenapa mereka dulunya tidak menjadi muslim ketika hidup di dunia? Mereka ingin kembali ke dunia menjadi muslim. Enggak bisa. Enggak ada jalan. Ayat itu dibaca si pemuda untuk menggambarkan dia salah. Dia ngerti keliru. Dia ingin kembali kepada kaum muslimin. Tapi tidak tahu jalannya. Seolah-olah tertutup dan buntu. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Banyak sekali orang-orang kafir yang berkeinginan kuat untuk menjadi muslim saja. Maka adik-adikku, para santri yang berbahagia rahimakumullah, bukan untuk santri saja, untuk kita semua. Ya. Jangan sekali-kali meninggalkan thalabul ilmi. Jangan coba-coba meninggalkan majelis ilmu. Jangan pergi jauh-jauh dari majelis ilmu. Takutnya tidak tahu jalan pulang ke majelis ilmu. Takutnya, sekali lagi, tidak tahu pulang jalan menuju majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua husnul. Amin ya. Tapi kalau dikasih pilihan, mati muda dalam thalabul ilmi. Pilih mana? Kalau dikasih pilihan, mau enggak? Mati muda, tapi dalam semangat-semangatnya thalabul ilmi. Atau umurnya panjang, gak tahu matinya seperti apa. Pilih mana? Mati muda. Tak bilangkan Pak Wimpi loh nanti. Pokoknya cita-cita kita adalah meninggal dunia husnul khatimah. Mau muda, mau tua, yang penting husnul. Begitu ya. Jadi kalau ditanya jawabannya begitu. Mau meninggal di usia muda atau di usia tua, pokoknya husnul khatimah. Dan untuk husnul khatimah itu perlu berjuang. Perlu berjuang. Bagus, cukup sampai di sini. Ada tugas, hadiahnya lumayan banyak. Kalau selama ini hadiah dibagi untuk yang menjawab pertanyaan dengan lisan, kali ini yang dapat hadiah itu yang tulisannya bagus. Ini hadiahnya nih, biar kalian tahu ya. Ada bolpen, ada isi pensil, ada penghapus, ada long sleeve, ada buku. Ya, tulis soalnya. Cepat. Tulis soalnya. Tulis soalnya ya. Tulis soalnya. Buatlah sepucuk surat. Tulis, kok bingung. Yang tua juga boleh, tapi gak ada hadiah. Buatlah sepucuk surat. Berisi nasihat. Ini yang kecil-kecil aja bisa dapat hadiah. Ini yang dilihat nanti bukan panjang pendeknya, bukan banyak sedikitnya. Tapi perjuangannya. Ya, perjuangannya. Gimana Bu Ilmi? Sudah habis waktunya? Oh ini, apa? Syekh Majdi Askari. Oh, ya baik. Boleh enggak, Pak? Oh, ini sudah diterjemahkan sama santri dari sana. Baik, ditulis. Ya. Sudah. Buat sepucuk surat berisi nasihat untuk seorang sahabat. Untuk seorang sahabat. Sudah? Yang merasa penat. Tahu penat enggak? Penat itu capek, lelah, bosan. Penat namanya. Buatlah sepucuk surat untuk seorang sahabat. Yang merasa penat. Dalam talabul ilmi. Dalam talabul ilmi. Sehingga ingin kerja. Sehingga ingin kerja. Dengan judul, judulnya dari Ustaz. Dengan judul, jangan tinggalkan majelis ilmu. Dengan judul, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Takutnya tidak tahu jalan pulang ke majelis ilmu. Nah, itu. Waktunya dikerjakan sekarang. Waktunya maksimal 20 menit. Judulnya apa tadi? Jangan tinggalkan majelis ilmu. Takutnya tidak tahu jalan pulang ke majelis ilmu. Waktunya ya. Oh, dikunci Abu Ilmi. Barakallahu fiik. Takutnya tidak tahu jalan pulang ke majelis ilmu. Ya, dihitung dari sekarang 20 menit. Tahu enggak perintahnya? Tahu perintahnya ya? Tahu perintahnya? Buat surat untuk seorang sahabat. Jadi kamu punya teman, santri, mondok, terus dia bilang, aku gak mau mondok lagi. Kenapa? Aku pengen kerja. Gak mau mondok lagi. Lah kamu kirim surat nasihati dia. Mau satu paragraf boleh, dua paragraf silahkan. Satu buku juga boleh, nanti kita terbitkan. Nanti kita terbitkan. Insya Allah kalau bagus, terbitkan. Ya, tulis dengan isi hatimu, dengan tulus. Tulis sekarang. Dinasihati, kawan, sahabat, teman. Gitu. Jangan kau pergi, tinggalkan majelis ilmu. Takutnya kau tak tahu jalan pulang ke majelis ilmu. Entah apa yang engkau tuju, aku tak tahu. Nah, misalkan gitu. Silakan ditulis. Waktunya 20 menit. Sambil kalian menulis, ini kita baca ucapan bela sungkawa dari Asy-Syaikh Majdi Al-Askari hafizahullahu taala untuk saudara kita Mas Kiflan. Ya. Ini jadi santri di Yaman yang dulunya bertugas di Pondok Banyumas menyampaikan kepada Syekh Majdi Al-Askari berita wafatnya Kiflan, disampaikan kepada beliau. Ya, sebelumnya pengen telepon ya. Syekh Majdi Al-Askari itu awalnya ingin telepon langsung. Tapi karena waktu itu sedang proses pengurusan jenazah malam itu kan ya. Proses segala macam mengumpulkan juga tidak memungkinkan waktu itu. Akhirnya Syekh Majdi Al-Askari mengirim pesan suara. Jadi dalam bentuk audio. Kata beliau, di sini lengkap dengan terjemahnya ya. Diterjemahkan oleh salah satu musyrif dulu di sana, di Pondok Banyumas, Abu Nabir Muhammad Ridha Al-Maidani. Ya. Karena beliau juga yang menyampaikan kepada Syekh Al-Majdi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa asyhadu anna abdahu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau di sini ada suaranya ya. Suara syekhnya langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا بالكلام مع إخواننا في شتى بقاع الأرض ومن هؤلاء الإخوة في إندونيسيا فنعزيهم بهذا المصاب الجلل الذي أصابهم فهو وفاة الطالب خفلان. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين وأن يسكنه الفردوس الأعلى برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما سمعنا عن هذا الطالب المجد المجتهد الذي كان ينقل الدروس ويتنقل بدراجته من أجل إرسال الدروس وتسجيل الدروس، فإن هذا طريقا عظيما من طرق الجنة. طلب العلم طريق عظيم من طرق دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانظروا يا إخوة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس، يقول أهل العلم ولو كان شيئا يسيرا. الالتماس يقصد به شيء يسير، ولو طلب شيئا يسيرا من العلم ما دام أنه في طريق العلم فهو في الطريق إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وفي رواية رضا بما يصنع. فطلب العلم طريق من طرق الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ومن طلاب العلم. وأيضا الحادث الذي حصل له هذا يرجى له الشهادة به، يرجى له الشهادة به يا إخوة، كما أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن حوادث الاصطدام وحوادث السيارات، قال: هذه تدخل في الهدم، تدخل في الهدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن مات بالهدم فهو شهيد، ومن مات بالهدم فهو شهيد. فنسأل الله جل وعلا له المغفرة والرحمة، وأن يصبر جميع أساتذته كالأستاذ أفندي وغيره من الإخوة، وأن يصبر والديه وأهله وذويه. ونسأل الله جل وعلا أن يربط على قلوبهم وألا يحزنوا يا إخوة، ألا يحزنوا على فقد الأخ ما دام أنه من أهل السنة، ما دام أنه من أهل السنة. فالإنسان لا يحزن إذا مات صاحبه أو قريبه على السنة. وبهذا كان يتوصى السلف، كانوا لا يحزنون على موت الشخص الذي يكون على السنة. والنفس البشرية تحزن، تحزن على فقدان الأخ وعلى فقدان الحبيب وعلى فقدان الصاحب، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا أخينا خفلان محزونون. فنسأل الله جل وعلا أن يبدلك دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهلك. وصحيح أن الإنسان يحزن، يحزن لكن يصبر نفسه. فكما جاء عن أبي أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه، قال: إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد أحد أعضائي، فكأني أفقد أحد أعضائي. صحيح أن هذا الطالب المجيد سيترك فراغا، لكن الإنسان يعني يتسلى بأن هذا الولد من طلاب العلم ومن أهل السنة، فنسأل الله جل وعلا أن يعلي درجته وأن يسكنه أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا. أسأل الله جل وعلا أن يغفرنا وأن يرحمنا جميعا، ونسأل الله جل وعلا ونسأل أيضا الإخوة ألا ينسوا أخاهم من الدعاء، وأيضا أن يدعوا له يعني في الصلاح وفي ظهر الغيب، وهذا هو حال أهل الإيمان كما قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Baik, kita terjemahkan, sudah ada terjemahannya di sini. Dari Asy-Syaikh Majdi Al-Askari hafizahullah taala: kami memuji Allah yang Maha Tinggi. Yang baca kalian ajalah perwakilan. Siapa yang baca ini? Yang umurnya 14 tahun. Sama dengan usianya Kiflan. Siapa 14 tahun? Cepat. Baca aja kok takut itu loh. Ayo, para pemberani. Yang 14 tahun siapa? Siapa? Ayo, yang 14 tahun siapa? Siapa? Oh, dari Ciampean. Jauh-jauh dari Ciampean. Sebut. Sebut nama. Siapa? Ciampean, satu perwakilan. Cuma baca doang, takut apa sih? Ayo. Yang keras sebut nama, nanti saya sebut namanya. Siapa? Bukhari. Ya, Bukhari, maju. Bukhari. Maju, maju. Namanya udah disebut, pantang mundur. Bukhari dari Ma'had Ciampea. Ma'hadnya namanya apa? Ibnul Mubarak dari Ciampea. Silakan.
Bisa pegang HP kan? Kami memuji Allah yang Maha Tinggi yang telah memberikan kemudahan bagi kami untuk dapat berbicara bersama saudara-saudara kami di Indonesia. Kami turut berlangsungkawa atas musibah yang menimpa mereka, yaitu wafatnya seorang talib yang bernama Kiflan. M. Kiflan Najib Syamsir, kami mohon kepada Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa rahmatnya dan meninggikan derajat di surga tertinggi dan menempatkan di surga Firdaus bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang salih. Mereka sebaik-baik teman, dan kami mendengar bahwa Kiflan seorang talib yang baik, penuh semangat dalam belajar. Maka sungguhnya apa yang dia tempuh merupakan jalan yang mulia dari jalan-jalan yang dapat mengantarkan masuk ke dalam surga. Rasulullah salam bersabda: man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahala wallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan wahai saudara-saudaraku, hadis Nabi di atas, hadis para Nabi ulama menjelaskan kata misi bermakna walaupun yang dia dapatkan suatu yang sedikit dari ilmu agama selama dia berada di jalan ini, maka dia sedang berada di jalan menuju surga. Dan Nabi SAW bersabda: inna malaikata rawazi kata wazau adzinasaha kita lebih ilmi ridon bang bimaya tadi wafi riwayati ridon bimaya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka menaungi penuntut ilmu, meridhoi apa yang mereka cari dalam riwayat lain, meridhoi apa yang mereka perbuat. Mempelajari ilmu agama merupakan jalan dari jalan-jalan surga. Kami memohon kepada Allah Jalla wa'ala menjadikan kita menjadikan semua termasuk penduduk surga dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Demikian kejadian kecelakaan yang dialami Ananda Kiflan, maka semoga itu sahih untuk sebagaimana hal ini difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahu wa ta'ala. Beliau ditanya tentang peristiwa-peristiwa kecelakaan, maka beliau menjawab bahwa peristiwa-peristiwa tersebut termasuk sebagai Nabi SAW bersabda, "Man mata balhada bilhadwi bahwa syahid." Bahwa siapa yang meninggal sebabkan tertimpa runtuhan, maka dia syahid, maka kami memohon kepada Allah Jalla wa'ala ampunan untuknya dan rahmatnya, dan kami memohon kepada Allah agar memberikan kesabaran kepada segenap ustaz-ustaz pengajar di antara ustaz Afandi dan yang lain, serta memberikan kesabaran bagi kedua orang tuanya, keluarga dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kami. Memohon kepada Allah untuk menguatkan hati-hati mereka. Wahai saudara-saudaraku, janganlah saya mesti dengan kepergian Kiflan, karena dia meninggal di atas sunnah. Sebagai al-sunnah, seorang insan tidak bersedih ketika teman atau saudara meninggal di atas sunnah, oleh karena salaf saling berwasiat bahwa mereka dulu tidak bersedih atas kematian seseorang yang berada di atas sunnah. Tetapi yang nama jiwa seseorang pasti sedih ketika tinggal seorang yang dicintai atau teman, namun kita tidak berbicara kecuali sesuatu yang Allah ridhoi. Sungguhnya hati pasti bersedih dan mata pasti menangis, namun tidaklah kami berucap kecuali ucapan yang Allah ridhoi, dan sungguh kami bersedih berpisah denganmu, wahai Kiflan. Semoga Allah memberikan ganti rumah yang lebih baik dari rumahmu, keluarga yang lebih baik dari keluargamu. Memang benar bahwa manusia pasti bersedih, namun dia menyebarkan dia Imam Abu Ayyub Asyikhtiani. Tak kalah mendengar kabar kematian seorang al-sunnah, maka seolah bagian tubuhku ada yang hilang. Benar adanya bahwa anak yang mulia ini Kiflan meninggal banyak waktu disebabkan meninggal di usia dini. Akan tetapi hendaknya kita menghibur diri dengan mengetahui bahwa Kiflan ada seorang penuntut ilmu yang mulia kedudukannya dengan seorang al-sunnah. Semoga Allah meninggikan derajatnya yang menempatkan di surga tertinggal bersama para nabi siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh, karena mereka lah sebaik-baik teman. Dan semoga Allah mengampuni serta merahmati kita semua, dan kami meminta kepada saudara-saudaraku agar tidak melupakan saudara-saudaranya yang lain. Hendaknya mereka saling mendoakan di dalam salat dan di doa-doa mereka, karena demikian keadaan semua mungkin sebagai Allah beriman. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana billana wa ikhwanina allazi sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, ya Tuhan kami. Sungguhnya Engkau Maha Penyayang, Maha Penyayang. Wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala washabihi wasallam.
Ya, jazakumullah khairan Mas Bukhari, perwakilan dari Pondok Ciampea Bogor, Ma'had Ibnul Mubarak. Baik, kita tutup majelis ini, tapi yang santri tetap saya tunggu, masih ada waktu. Ya, yang tidak mengerjakan enggak apa-apa, mau pulang duluan boleh. Yang sudah mengerjakan selesai bisa dikumpulkan di sini, jangan lupa namanya. Jangan lupa namanya, tulis namanya. Ya, hadiahnya bisa dibagi besok pagi, insyaallah. Ya. Yang sudah nulis, selesai taruh depan, boleh pulang. Yang belum selesai, saya tunggu. Yang gak mau ikut, sayang sekali. Sayang sekali. Ternyata segitu mentalmu. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan di sini. Jangan lupa namanya. Yang kertas sendiri, yang buku sendiri. Ya, biar gak tercampur. Iya. Oh iya, nanti-nanti. Semuanya kan ditandatangani. Tenang. Yang buku di sini, yang kertas di sini. Oh iya, nanti ditandatangani semua. Nanti bukunya ditandatangani semua. Tenang. Ini juga dikasih. Sama. Yang dikasih cuma dua.
Sabar. kabar?
Yang kertas di sini, yang buku di situ. Ya. Nah, kertasnya di sini, yang buku di situ. Ini bolpen merah punya siapa nih?
Oke, aja ntar dikasih.
Oh ya. Yang apa? Maksudnya? Oh kan bisa ditetap dikasih hadiah tuh kalau berhasil. Iya. Emang ada yang pulang? Nanti bisa dititipin. Siapa nih? Ini buku, yang buku di sini, kertas di sini. Oh, enggak, tanda tangannya ini di sini nanti. Apa? Enggak apa-apa, nanti di kertas tanda tangannya. Tenang, tenang. Kok namanya panda? Ya, yang udah selesai mundur, yang udah selesai mundur. Ya udah mundur-mundur yang udah. Nah, taruh di sini, bukunya di sini. Ya, yang sudah mundur, biar napasnya. Nah, yang sudah selesai mundur, mundur, mundur. Iya, tuh. Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oh, ini juga. Tanda tangani. Hah? Enggak apa-apa kalau mau tak tanda tangani.